Geliefdes, ons lees nou uit die woord van die Here uit. Ons lees die eerste brief aan die Tessalonisense, hoofstuk 5, van vers 12 af tot aan die einde van die hoofstuk. 1 Tessalonisense 5 van vers 12 af. Broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers. Wys die leegleiers onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed en help die swakkes. Wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie, moenie profesieë geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Maar God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en lichaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Broers, bid ook vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan, dat hierdie brief van al die gelowiges voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Ons lees tot sover. Dan lees ons nou ook Sondag 45 uit die Heidelbergse Katekismus uit. Vraag en antwoord 116. Sondag 45, vraag en antwoord 116. Die vraag daar, waarom is die gebed vir die Christen nodig? En dan die antwoord, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis, en omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat om met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Ons gaan dan net fokus op die eerste gedeelte van die antwoord, en ek gaan dit dan weer lees, waarom is die gebed vir die Christene nodig? Die antwoord dan, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is, wat God van ons eis. En daarom ook is ons fokusverse vers 16 tot 18 van 1 Tessalonisense 5, en ek gaan dit ook nou weer vir ons lees. Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hoe gereeld word ons eie gebede nie maar 'n gedagtelose routine nie? Hoe baie bid ons nie maar net om dit nou agter die rug te kry, sodat ons nou kan eet met ons dag begin, of kan gaan slaap in die aande nie? Weet ons altyd hoekom dit nodig is om te bid, en boonop as ons bid, soek ons die wil van God, of probeer ons ons eie wil op God afdoen? Ons gesels, stry, kla, grap, beledig en dreig elke dag van ons lewe. Die gemiddelde mens praat ongeveer 15.000 woorde in een dag. Bid ons in verhouding hiermee nie dalk te min nie. As ons daaraan dink dat ons Here Jesus soms 'n hele aand deur gebid het, watter plek neem gebed in ons eie lewe in? Is dit werklik die vernaamste deel van ons dankbaarheid? In 1 Tessalonisense 5, ons skrifgedeelte, word juist die belangrikheid van volhardende gebed ter sprake gebring. Paulus skryf hierdie brief terwyl hy op sy tweede sendingreis in Korinthe is, en hy bespreek dan dwars deur die brief sake wat baie na in sy hart is, en dan aan die einde van hoofstuk 5 begin hy om die brief af te sluit met voorskrifte aan die gemeente in Thessalonika. Hier sien mens dan hoeveel waarde Paulus aan gebed heg, as hy in vers 16 tot 18 hierdie bevele aan die gemeente gee. Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Dit is opvallend dat die Heidelbergse Katekismus nie 'n definisie van vir gebed vir ons gee nie. Die vraag, wat is gebed, kom nie daarin voor nie. Augustinus het gesê dat gebed die asemhaling van die siel is. Ander beskryf gebed weer as 'n heilige kuns of die spontane uiting van die siel of dan ook die polsslag van die Christelike lewe. Hierdie is alles baie mooi beskrywings van wat gebed is, maar die eenvoudigste en die maklikste manier om gebed te beskryf is 'n dankbare gesprek met die enigste ware en lewende God van hemel en aarde. In gebed tree ons in 'n kinderlike gesprek met ons hemelse Vader. Sondag 45 val dan weg met die vraag, waarom is gebede vir Christene nodig? Waarom is gebed noodsaaklik? En dan die deel van die antwoord waarop ons fokus, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is, wat God van ons eis. Uit 1 Tessalonisense 5 uit, en dan ook uit ons belydenis uit, sien ons hoe belangrik gebed veronderstel is om te wees, en daarom is die tema vir die prediking ook vanoggend, volhard in blymoedige gebed as 'n dankbare kind van God. Broers en susters, in die Nuwe Testament en eintlik maar dwars deur die Bybel, het gebed 'n baie belangrike plek by die gelowiges ingeneem. In die Ou Testament sien ons hoe die volk van God 'n biddende volk is. In die Evangelies sien ons ook hoe ons Here Jesus Christus menigmaal die Vader in gebed aanroep. En dit is dan ook 'n navolging van ons Here Jesus Christus en onder leiding van die Heilige Gees dat die eerste gelowiges of die vroeë Christene volhard het in gebed. Paulus bevestig vir ons hierdie belangrike plek van gebed in sy opdragte aan die gemeente in Thessalonika en dit bring ons dan ook by ons eerste hoofpunt vir die prediking uit. Gereelde en blymoedige gebed is 'n opdrag van die Here af. In vers 17 gee Paulus nou hierdie opdrag aan die gemeente bid gedurig. Die ou vertaling sê, bid sonder ophou. Dit klink soos 'n baie moeilike taak wat Paulus hier van die gemeente verwag, maar ons moet tog in gedagte hou, Paulus kan bekostig om hierdie van die gemeente te verwag. Aan die begin van die brief in 1 Tessalonisense 1 vers 2 lees ons, ons dank God altyd vir julle almal wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Paulus bid dus gedurig vir die gemeente, en nou vra hy ook die gemeente om sy voorbeeld te volg en gedurig te bid. Beteken hierdie opdrag dan nou dat ons van die oggend tot die aand toe die heeltyd moet bid sonder om een keer op te hou? Nee, dit is ook nie wat Paulus in gedagte het met hierdie opdrag nie. Die vraag is dus, hoe moet ons hierdie opdrag van Paulus aan die gemeente in Thessalonika verstaan? Eerstens moet ons in volle afhanklikheid van God lewe. Wanneer ons nie bewustelik praat met God nie, moet ons lewe getuig dat ons in alles en heeltemal afhanklik is van God. So 'n lewe in volle afhanklikheid van God is 'n gebedslewe. Tweedens moet ons so gereeld as moontlik bewustelik praat met God. Ons moet soos Daniël van die Ou Testament 'n vaste patroon kry en dan ook in daardie patroon soveel as moontlik volhard. Derdens moet ons nooit opgee en net bid as ons 'n behoefte daaraan het of as ons in die nood het nie, want dan sal die Satan definitief sorg dat ons nooit 'n behoefte aan gebed kry nie. Ons moet dus nooit ophou bid nie, maar onvoorwaardelik aanhou. En dan laastens moet ons nie bid om daardeur te verseker dat ons gered word nie, maar bid uit dankbaarheid omdat ons reeds uit genade gered is en voortdurend weer ons geloof in die bron van hierdie redding moet anker. Hierdie opdrag laat ons dan ook dink aan die gelykenis oor die weduwee en die regter in Lukas 18, wat Jesus self vir sy disippels vertel het. Vers 1 begin met die woorde, Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Die regter was 'n man sonder enige eerbied vir God of enige mens, maar die weduwee het herhaaldelik na hom toe gegaan om hulp. Aanvanklik wou die regter natuurlik nie die weduwee help nie, maar later het die weduwee hom uitoorlê met haar gereelde en voortdurende versoeke om hulp. Hierdie gelykenis kom daarop neer dat 'n mens gereeld moet bid. Want as 'n regter sonder eerbied vir God of enige mens iemand sal help wat gedurig daarom vra, hoeveel te meer sal ons God nie ons hoor en help nie. Die boodskap van hierdie gelykenis sluit dus mooi aan by die opdrag wat Paulus aan die gemeente gee, bid gedurig. Geliefdes, alhoewel Paulus nou hier in vers 17 vir die gemeente die opdrag gee om gedurig te bid, moet ons tog ook ons aandag op vers 16 fokus. Dit is opvallend dat Paulus voor die opdrag om gedurig te bid, 'n ander opdrag aan die gemeente gegee het, naamlik, wees altyd bly. Paulus gee hierdie opdrag aan die gemeente in Thessalonika spesifiek met die oog op verdrukking en vervolging, spesifiek met die oog dus op slegte tye. Nou hierdie opdrag om in alle omstandighede bly te wees, klink weer eens na baie moeilike taak wat Paulus hier van die gemeente verwag. Hoe kan 'n mens altyd bly wees in slegte tye? Hoe kan 'n mens bly wees met die afsterwe van 'n geliefde? Hoe kan ons bly wees wanneer ons ons werk verloor of wanneer jy nie die pos kry waarvoor jy aansoek gedoen het nie? Dit klink eenvoudig onmoontlik. Maar tog, hier kom Paulus, iemand wat menigmaal in tye van verdrukking en slegte tye bly was, met die woorde as 'n opdrag, wees altyd bly. Daar is net een rede wat die ware gelowige voortdurend hoopvol kan laat bly wees. Selfs al gaan alles rondom jou ten gronde. En dit is jou verlossing deur die kruisiging en opstanding van ons Here Jesus Christus. Dit is die kern van ons blydskap. Maar tog is ons nie altyd bly nie. Die dinge van hierdie wêreld maak ons so vinnig partykeer ongelukkig. So hoe kan ons altyd bly wees? Deur gedurig te bid. Nie omdat ons gedwing word om te bid nie, maar omdat ons wil bid. Omdat ons oorloop van blydskap wanneer ons bid. En daarom kan ons ook weer altyd bly wees en hierdie blydskap bewys deur gedurig te bid. Om blymoedig in gebed te volhard is dan nie net 'n opdrag van God af nie, maar ook ons grootste bewys van dankbaarheid. En daarom kom ons ook by die tweede punt van die prediking uit. Blymoedige volharding in gebed is die gelowiges se grootste bewys van dankbaarheid. Geliefdes, ons as gelowiges kan nooit losgemaak word van die kruisgebeurtenis af nie. Dit is juis ons volmaakte verlossing deur die werk van Jesus Christus, wat ons nie net in blydskap laat bid nie, maar ook in ontsaglike dankbaarheid tot God laat uitroep in nederige gebed. Daarom gee Paulus dan nou nog 'n derde opdrag, saam met die vorige twee aan die Tessalonisense in vers 18a van ons teksgedeelte. Ons lees daar, wees in alle omstandighede dankbaar. Maar wanneer is ons werklik dankbaar? Wanneer ons die Here dien en dank deur die bywoning van eredienste, wanneer ons Bybelstudies gereeld bywoon, wanneer ons ons kerklike bydraes gereeld gee, nie dit alleen nie. Hierdie is natuurlik belangrik en baie nodig, maar al doen ons al hierdie en nog vele meer, maar ons bid nie, is daar iets fout met ons geloofslewe. Juist hieroor gee ons katekismus die antwoord op die vraag oor die noodsaaklikheid van gebed, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis. Die hartseer geliefdes is dat sekere mense nie gebed gebruik om in dankbaarheid tot God uit te roep nie, maar eerder om hulle eie begeertes na te jaag. Mense probeer om hulle eie wil in hulle gebede op die wil van God af te dwing. En dan lees ons in Efesiërs 5 vers 20 waar Paulus sê, Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Gebed moet bo alles ons uitdrukking van dank wees. En belangrik, dit moet ook ons nederige onderwerping aan die wil van God wees. Jesus leer hierdie ook vir ons in die Onse Vader. Ons bid in die derde bede, eerstens vir die wil van God, voordat ons in die vierde bede bid vir ons eie aardse behoeftes met die woorde, gee ons vandag ons daaglikse brood. In 1 Tessalonisense 5 maak Paulus dit duidelik, hoekom ons in die katekismus bely wat ons bely. Hy trek 'n mooi lyn tussen blymoedige gebed en dankbaarheid. Daar staan immers, wees in alle omstandighede dankbaar. En nou die vraag, hoe is ons in alle omstandighede dankbaar? Deur gedurig met blydskap tot God te nader, in gebed. Onder leiding van die Heilige Gees maak gebed ons weer wakker en bewus van hoe groot God se genade is en hoeveel rede ons het om dankbaar bly te wees. Deur die genade en liefde van God het Christus aarde toe gekom. Hy het vir ons kom sterf, Hy het vir ons opgestaan en hy het opgevaar na die hemel toe waar hy aan die regterhand van God die Vader sit en vir ons pleit. Ja, Jesus bid vir ons by sy Vader. Ons lees dit in Paulus' woorde in Romeine 8 vers 34. Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Dit is natuurlik ook alleen op grond van Christus' soenoffer, dat ons met vrymoedigheid, maar ook met nederigheid, tot God kan bid, en hy dan natuurlik ook ons gebede hoor, en op ons as sy kinders aggee. Geliefdes, om blymoedig te bid, is ons vernaamste dankbaarheidsgebaar, wanneer ons dink aan al die genade wat ons van God af ontvang. God wat vandag nog ingryp en onderhou, God wat voortdurend vir ons voorsien, Jesus Christus wat vir ons gesterf het en opgevaar het na die hemel toe, na sy opstanding, die Heilige Gees wat in ons werk, hoe kan ons nie dankbaar wees vir al hierdie onverdiende genade nie? Paulus gee daarom hierdie opdrag aan die Thessalonisense, wees in alle omstandighede dankbaar. En ons bely dan, dat ons hierdie opdrag alleen kan uitvoer, deur 'n blymoedige en dankbare gebed. Ons kan eenvoudig nie dankbaar wees, sonder 'n blymoedige gebed nie, en ons kan nie blymoedig bid, sonder om dankbaar te wees nie. Sonder hierdie voortdurende gebed, sal ons vergeet om in alle omstandighede, selfs die moeilikstes, altyd dankbaar te wees. Dan sal ons begin klein dink oor die grootheid van God, en die dankbaarheid wat hy van ons eis. Deur met blydskap en gebed te volhard is ons in alle omstandighede dankbaar, maar Paulus eindig nie daar nie. Dit is ook die wil van God om so te bid wat ons dan by die derde punt van ons prediking uitbring. Deur volharding in blymoedige gebed as hoogste dankbaarheid is God se kind gehoorsaam aan sy wil. Broers en susters, Paulus gee hierdie opdrag aan die gemeente in Thessalonika. Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, maar dan gee hy ook die rede hoekom die gemeente hierdie opdragte moet uitvoer in vers 18b van ons skrifgedeelte, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Die ou vertaling sê, want dit is die wil van God in Jesus Christus oor julle. Die gemeente moet nie net hierdie opdragte uitvoer omdat Paulus nou so sê nie, hulle moet dit uitvoer, omdat dit die wil van God is. Tog is daar vandag nou mense wat hulle nie steer aan hierdie wil van God nie. In teenstelling met die katechismese antwoord op die vraag, waarom is gebed nodig, sal hulle antwoord, gebed is nie nodig nie. Dit is nutteloos en doelloos. Om hierdie skokkende antwoord van hulle dan te motiveer, gee hulle twee redes. Eerstens, God is alwetend. God weet tog alles, hoekom is dit vir my nodig om te bid? Hy weet wat my behoeftes is, hoekom moet ek dit aan hom bekend maak? En dan tweedens, God is onveranderlik, God gaan tog nie sy raadsplan verander nie, so hoe kan ek in my gebed God plan laat verander in sy raadsplan? Maar Paulus stel dan hierdie dwaling vir ons reg. Onder leiding van die Gees van die Here sien hy die waarheid so duidelik raak. Al is God alwetend en onveranderlik, doen dit, omdat God dit van ons verwag. Doen dit, omdat dit die wil van God is. Ons hemelse Vader wil hê dat ons in Christus voortdurend tot hom sal nader. Hy wil nie hê dat ons eenkant op ons eie krag probeer staan en probeer lewe nie, maar dat ons in 'n lewende verhouding, in lewende gemeenskap met hom sal lewe in gebed. Daarom moet ons van harte die wil van ons Vader uitvoer met die sekerheid dat hy ons gebede verhoor en dat hy ook weet wat die beste vir elkeen van ons is. Tog moet ons nou ook die vraag vra, hoe kan ons sondige mense die wil van God nakom en hierdie opdragte van harte uitvoer? In Romeine 8 vers 26 tot 27 lees ons Paulus se woorde, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons kan hierdie opdragte alleen uitvoer volgens die wil van God deur die Heilige Gees wat ons in ons swakheid bystaan. Dit is die Heilige Gees wat ons in die eerste plek enigszins in staat stel om te kan bid. Ons moet klein word voor God, sodat die werk van die Heilige Gees kan groot word in ons. Die Gees wys ons voortdurend op die grootheid en volmaaktheid van ons verlossing in Christus. Hy wys ons op die oneindige stroom van goedheid wat daar in Christus na ons toe uitstroom. Hy vervul ons harte met oorvloedige dankbaarheid oor die groot dinge wat God vir ons doen deur die werk van Jesus Christus. Ten slotte, geliefdes, laat ons dan weer die vraag vra. Hoe gereeld word ons gebed nie maar 'n gedagtelose routine nie? Hoe baie bid ons nie maar net om die gebed nou agter die rug te kry, sodat ons nou kan eet, gaan slaap of met ons dag kan begin nie? Weet ons altyd hoekom dit nodig is om te bid en boonop as ons bid, soek ons die wil van God of probeer ons eie wil op God afdwing? Bid ons nie te min in ons lewe nie. As ons dink aan al die tyd wat Jesus Christus in gebed deurgebring het, hoeveel plek neem gebed in ons eie lewens in? Is dit werklik die vernaamste deel van ons dankbaarheid? In 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 en Sondag 45 van ons katekismus word al hierdie vrae vir ons geantwoord. Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Ons moet nou ook nie dink Paulus gee die opdrag net aan die gemeente in Thessalonika nie. Daar waar Paulus 1960 jaar in Korinthe die eerste brief aan die gemeente in Thessalonika onder leiding van die Heilige Gees op sy tweede sendingreis geskryf het, kan ons vandag daar sy woorde lees en weet die Heilige Gees praat met ons ook. Daar staan immers in vers 27 van ons skrifgedeelte: In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees word. Dit sluit ons as gelowiges wat ons ook hier in Bultgemeente vanoggend bevind ook in. Ook vir ons is dit nodig om altyd met blymoedigheid in die gebed te volhard. Ook vir ons is dit noodsaaklik dat die oorvloedige dankbaarheid wat gebring moet word vir die grootheid van ons verlossing opnuut in ons harte moet oopbreek. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die gebed is noodsaaklik, daarom gaan hierdie week in en bid gedurig met blydskap, omdat dit die vernaamste deel van dankbaarheid is wat God in Jesus Christus van ons verwag. Amen. Kom ons bid saam. Ons grote God en hemelse Vader, dankie dat ons in gebed met U kan praat en seker kan wees dat U ons hoor. U is nie ver van ons af nie, nee, U is hier by ons. Vader, ons bid dat U ons die behoefte sal gee om op ons knieë te gaan elke dag en nie U naam aan te roep. Dat ons met blydskap gedurig sal bid, nie omdat ons verplig voel nie of gedwonge voel nie, maar omdat ons in dankbaarheid blymoedig tot U wil uitroep. In ons gebed vanoggend vra ons dan dat U hierdie week met elkeen van ons sal wees en dat ons elke werk sal aanpak tot eer en verheerliking van U naam. Here, dankie vir U Seun Jesus Christus wat ons verhouding met U kom herstel het en wat daaraan U regterhand besig is om gedurig vir ons te bid. Dankie vir die gebed wat Christus ook vir ons leer sodat ons dit kan bid. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons al ons sondes, net soos ons die vergewe wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen.